În seara aceasta vom studia pasajul acesta din Isaia, capitolul 6 și titlul acestei lecțiuni este Închinare și răspuns, sau mai bine, probabil mai corect tradus, Închinare și dedicare. Aș vrea să amintesc faptul că profetul Isaia a trăit în vremuri dificile și de obicei profeții Domnului au slujit în vremuri grele. De fapt, de aceea Dumnezeu i-a chemat ca să slujească, pentru că erau vremuri grele. Slujirea lui Isaia a avut loc în perioada în care Israelul era despărțit în regatul de sud și regatul de nord. Chemarea profetică a lui Isaia a fost în conformitate cu textul pe care l-am citit, în anul morții împăratului Ozia. Și dacă ne uităm, cronicarii, cei care au studiat, spun că anul acesta este de fapt anul 740 înainte de Domnul Iisus Hristos. Slujirea lui Isaia a fost concentrată în special în regatul lui Iuda. Isaia a profețit, a slujit într-un timp care era parcă în contrast. În nord era judecata divină a lui Dumnezeu peste regatul din nord, dar în sud au experimentat perioada aceasta de abundență a harului lui Dumnezeu. Era un contrast, o vreme în care lucrurile păreau în contrast. În timpul acesta de judecată și izbăvire, în timpul acesta de nesiguranță, de necunoscut, Isaia este chemat de Dumnezeu ca să amintească celor din Iuda că El este în control. Și mă gândeam că ce bine se potrivește și la noi mesajul acesta. În situații de tulburări, de lupte, de război, vine Dumnezeu și spune, stai liniștit, eu sunt în control. Pentru a fi mai eficienți în studierea acestui pasaj din seara aceasta, vom împărți pasajul acesta în trei părți. Și ne vom uita de la versetul 1 până la versetul 4, la viziunea aceasta divină pe care omul lui Dumnezeu o are. Apoi de la versetul 5 la versetul 7 vom observa efectul pe care viziunea aceasta dumnezeiască o are asupra profetului. Și apoi în versetul 8 ne vom uita la hotărârea sau la dedicarea profetului vis-a-vis de ceea ce a văzut în viziunea aceasta. Textul debutează cu o remarcă tristă. În anul morții împăratului Ozia. Împăratul Ozia a domnit între anii 792 până în 740 înainte de Domnul Iisus Hristos. Și este împăratul care a domnit, probabil dintre, a avut cele mai lungi domnii în Israel. Și în 1 Cronici 26 cu 3 este menționat faptul că împăratul acesta a domnit pentru 52 de ani. Ozia a fost unul din împărații buni al lui Israel. A avut un început bun și Ozia a făcut ce este drept înaintea Domnului și l-a căutat pe Domnul în timpul lui Zaharia. Și nu știu ce se întâmplă că după ce Zaharia a ieșit de pe scena istoriei, omul acesta, împăratul acesta, nu a mai fost același om. Dar împăratul Ozia nu și-a terminat bine mandatul prezidențial cum ar fi putut să-l termine. În 2 Cronici 26 cu 16 cuvântul spune, dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. Și a făcut lucruri care nu erau permise unui împărat să facă. Numai preoții aveau dreptul acesta să intre în templu, să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Și Dumnezeu l-a pedepsit. Și cu toate că a avut un început bun și Dumnezeu i-a dat o domnie lungă, omul acesta a sfârșit ca și lepros. După remarca aceasta tristă din prima propoziție, Isaia are o viziune măreață. Și parcă Dumnezeu vrea să transmită un mesaj prin faptul acesta. Când împărații pământului ies cumva rușinos de pe scena istoriei, Domnul șade pe scaunul lui de domnie. Când împărații pământului se schimbă, Dumnezeu rămâne același. Când împărățiile pământului se clatină, împărăția lui Dumnezeu este puternică. Și Isaia, în viziunea aceasta celestă, vede pe Domnul. Și nu-l vede oricum. Îl vede pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Și apoi remarcă aceasta, poalele mantiei lui umpleau templul. M-am uitat în original și unde avem noi tradus în românește poale, în original este de fapt tivitură. Ca și cum mai spune că tivitura mantiei Domnului umpleau templul acesta celest. Este oare viziunea aceasta lui Isaia o teofanie? Teofanie vine de la cuvântul Dumnezeu, Teo, și fanii, care înseamnă arătare. Este o arătare dumnezeiască într-adevăr? Da, este o arătare dumnezeiască. Dar este viziunea lui Isaia mai mult decât o teofanie? Sau putem să răspundem mai specific la întrebarea aceasta vis-a-vis de viziunea pe care o are Isaia? Vă rog să deschideți împreună cu mine la Ioan capitolul 12 și vom citi de la versetul 39 înainte. Ioan capitolul 12 și vom citi de la versetul 39, unde cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. De aceea nu puteau crede pentru că Isaia a mai zis, le-a orbit ochii și le-a împietrit inima ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vinde. Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava lui și a vorbit despre el. Totuși, chiar dintre fruntașii mulțimii au crezut în el, dar de frica fariseilor nu-l mărturiseau pe față ca să nu fie dați din sinagogă, căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Acum vă întreb pe dumneavoastră, dacă am citit pasajul acesta, ce putem să spunem despre viziunea aceasta pe care o are Isaia? Putem să spunem că, de fapt, nu numai că e o teofanie, e o arătare dumnezeiască, este o cristofanie, cum am spune, o arătare a Domnului Iisus Hristos. Și asta parcă ne face să vedem divinitatea Domnului Iisus Hristos menționată în Vechiul Testament. Faptul că Isaia a văzut pe Domnul nu trebuie văzut în contradicție cu Ioan 1 cu 18. Știe cineva ce spune Ioan 1 cu 18? Nimeni, spune Apostolul Ioan în 1 cu 18, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Atunci, cum înțelegem faptul că Isaia a văzut pe Domnul, dacă Ioan 1 cu 18 ne spune că nimeni n-a văzut pe Domnul? Dar dacă ne uităm la alte pasaje din Biblie, de exemplu, Exod 24, de la 9 la 11, observăm că într-o anumită măsură, Moise și bătrânii lui Israel și ei au văzut pe Domnul. Au văzut, așa cum am spune noi, o proiecție, o imagine a ceea ce este Dumnezeu. Apoi, părinții lui Samson și ei, în Judecător 13, ni se relatează că și ei au văzut. Faptul că Domnul șade pe tron sugerează ideea că El este în poziția aceasta de judecător. Apoi, observăm în versetul 2, serafimii stăteau deasupra Lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Isaia vede serafimii și este singurul loc din Biblie unde în original ni se vorbește despre creaturile acestea celeste, despre serafimi. Și serafimii probabil seamănă mult cu heruvimii, dar sunt totuși diferiți. Cuvântul acesta, seraf, care este în original, provine dintr-un cuvânt care înseamnă a arde. Probabil că numele lor descrie strălucirea aceasta radiantă pe care ei o răspândesc în jurul lor atunci când apar. Serafimii aceștia nu stăteau oricum în fața Domnului. Cu 2 aripi își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Aș vrea să menționez faptul că în cultura Vechiului Testament, acoperitul feței, plecatul genunchiului, aplecatul capului, sunt expresii ale reverenței față de un împărat. Foarte curând Isaia își dă seama că este de fapt în prezența împăratului și în versetul 5 vom observa că Isaia își dă seama: eu stau în fața împăratului, în fața Domnului oștirilor. Ce ne învață serafimii prin faptul că ei nu se poartă oricum atunci când sunt în prezența lui Dumnezeu? Cine învață serafimii vis-a-vis de poziția aceasta pe care o iau ei? Se pleacă, își acoperă fața, își acoperă picioarele. Oare este importantă poziția noastră în închinare? Oare este important ca frații și surorile să se închine înaintea lui Dumnezeu așa cum ne spune Dumnezeu? Mă gândesc că da, nu? E foarte important și serafimii ne învață lucrul acesta. Ne învață că în prezența lui Dumnezeu nu putem să ne prezentăm oricum. Fiecare dintre noi trebuie să avem gândul acesta: intru în casa Domnului, îmi păzesc piciorul și intru cu reverență pe porțile casei Domnului. Poziția fizică este importantă. Este importantă starea mentală. Cu ce gânduri vin la biserică? Vin aici ca să-i văd pe frați și să-i spun: frate, soră, mă bucur. Vin să-i inspir pe alții la închinare? Sau vin ca să îmi găsesc acoliți, ca să măresc gașca și până la urmă să dezbin? Care este poziția mea emoțională? Cum mă raportez la mesajul pe care Dumnezeu mi-l transmite atunci când sunt în prezența Lui? Serafimii aceștia aveau ceva de spus în prezența Domnului. Se antrenează unul pe altul în închinarea aceasta. Repetă atributul de căpătâi al Dumnezeirii. Care este atributul acesta? Sfințenia. Și repetă atributul acesta și strigă: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Serafimii proclamă sfințenia lui Dumnezeu și apoi proclamă adevărul acesta măreț: tot pământul este plin de mărirea Lui. Comentatorul american Matthew Harris spune că serafimii aceștia repetă de 3 ori: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, o dată pentru fiecare membru al Trinității. Sau spune el, probabil că odată cuvântul Sfânt este repetat pentru ceea ce a fost Dumnezeu, a doua oară pentru ceea ce este Dumnezeu și a treia oară pentru ce va fi Dumnezeu pentru noi. Experiența serafimilor are un impact de neuitat asupra lui Isaia și mai mult ca oricare scriitor a Vechiului Testament, el folosește expresia Sfântul lui Israel. Expresia aceasta este folosită de 26 de ori în Vechiul Testament, în cartea lui Isaia și numai de 6 ori în restul cărților din Vechiul Testament. Isaia este șocat de sfințenia lui Dumnezeu. Când a fost ultima dată, dragul meu, când te-ai gândit la faptul că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu de 3 ori sfânt? Nu e așa câteodată când te gândești la starea în care ești ca și individ, parcă ți se ridică părul după cap și pe coloana vertebrală și parcă te cuprinde un fior când te gândești că un Dumnezeu așa de sfânt a coborât în lumea noastră. Serafimii aceștia au confidență în închinarea lor și așa se închină înaintea lui Dumnezeu de se zguduie tocurile de la uși. Confidența în închinare izvorăște dintr-o viață trăită în sfințenie. Apoi confidența în închinare izvorăște sau se dezvoltă prin repetare, închinându-te adesea înaintea lui Dumnezeu. Ai confidență atunci când trebuie să te închini înaintea lui Dumnezeu. Fumul din versetul 4 este de obicei asociat cu prezența lui Dumnezeu și ne amintim că pe muntele Sinai era fum și Dumnezeu vorbește din norul acela de fum. Apoi în Psalmul 118:8, cuvântul spune că din nările lui și referându-se la Dumnezeu ieșeau fum. Până la punctul acesta, 3 din simțurile lui Isaia erau afectate de vedenia aceasta, de arătarea aceasta dumnezeiască. A fost atins văzul lui, a văzut arătarea aceasta dumnezeiască, a auzit strigătul acesta al serafimilor și apoi a mirosit fumul acesta care simboliza într-adevăr prezența lui Dumnezeu. De la versetul 5 observăm efectul viziunii asupra profetului. Și după manifestările acestea celeste a unor splendori divine de lângă tronul lui Dumnezeu, Isaia simte îndemnul acesta ca să vorbească, să spună și el ceva. Și parcă atunci când te gândești la un profet și când deschide gura să vorbească, parcă te-ai aștepta să spună ceva așa de rang profetic, ceva așa memorabil. Dar viziunea aceasta, cristofania pe care o experimentează omul lui Dumnezeu Isaia, îl determină să înceapă într-un fel în care nu ne așteptăm. Și cum începe Isaia? Vai de mine, sunt pierdut! Cred că aceasta este o expresie potrivită pentru fiecare om care se gândește că vine în fața unui Dumnezeu sfânt. Expresia aceasta este a șaptea expresie introdusă de cuvântul vai dintr-un șirac care începe în capitolul 5 cu versetul 8. Și Isaia recunoaște că nici măcar într-o viziune parcă nu are dreptul acesta să stea în prezența lui Dumnezeu, în prezența unui Dumnezeu sfânt. Ce atitudine avem noi atunci când intrăm în prezența lui Dumnezeu? Nu e așa că de multe ori ne bat niște gânduri de astea care nu sunt așa pocăiești? Ne gândim noi de multe ori, oricum, sunt mai bun decât alții, sunt mai credincios decât majoritatea, sau, dacă suntem cumva așa mai onești, zicem, nu sunt chiar așa de rău ca și alții, sau, mai zicem noi, nu sunt alții mai buni decât mine, așa în concluzie. Adică, tot eu sunt cel mai bun cumva. Isaia recunoaște că nu are dreptul, parcă nici într-o viziune, să stea în prezența unui Dumnezeu sfânt. Apoi Isaia recunoaște că este un om cu buze necurate. Cum chiar să recunoști un asemenea lucru? Chiar dacă ești, dar să recunoști așa?
Și profet.
Și profet. Ce zic colegii lui Isaia când aude mărturia lui? Cum stăm noi cu mărturisirea păcatelor private sau publice? Nu e așa că e așa de greu și în privat să mărturisim păcatul, dar în public. Învățăm lucrul acesta de la Isaia, că atunci când vii să te închini înaintea lui Dumnezeu, trebuie să-i spui lui Dumnezeu starea în care ești, pentru că El oricum o cunoaște. Sau ai vrea să te ascunzi pretinzând că te închini înaintea lui Dumnezeu? Apoi Isaia recunoaște că oamenii din țara lui și ei au buze necurate. De multe ori în cultura noastră se aude expresia aceasta, păi noi suntem dintr-un popor creștin, big whoop, că numai asta putem să spunem despre noi, că dacă ar fi să dăm câteva exemple, nu sunt. Nu spune lucrul acesta ca o scuză să zică, oh, păi toți sunt așa, de-aia și eu sunt cu buze necurate. Dar Isaia recunoaște că problema păcatului este de fapt o problemă națională. Este o problemă care a cuprins efectiv toată țara lui. Isaia nu se bate cu pumnul în piept spunând, oh, m-am născut în poporul lui Dumnezeu. El recunoaște că este un om cu buze necurate și trăiește în mijlocul unui popor cu buze necurate. Este șocat că în condiția lui, el totuși a văzut pe împăratul, pe Domnul oștirilor. Este un șoc pentru însuși profetul lui Dumnezeu, când își dă seama că, de fapt, el stă în față în față cu Domnul Iisus Hristos, cu împăratul care vine. În momentul acesta în care Isaia este, se simte așa ca și un om necurat, serafimii găsesc remediul. Și citim în versetul 6 următoarele: dar unul din serafime a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care îl luase cu cleștele de pe altar, mi-a atins gura cu el și a zis, Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Este foarte interesantă soluția aceasta pe care o găsesc serafimii pentru a remedia condiția aceasta în care se găsea omul lui Dumnezeu, Isaia. În ziua ispășirii, dacă ne uităm în Leviticul, capitolul 16, de la versetul 12 la 17, Domnul poruncește lui Aron să ia de pe altarul tămâierii o cădelniță plină cu cărbuni aprinși și să o ducă în Sfânta Sfintelor. Și acolo, în Sfânta Sfintelor, să facă ispășirea păcatelor, în primul rând pentru marele preot și apoi pentru Israel. Era un simbol al purificării. Și versetul 7 vorbește despre modul acesta simbolic în care problema aceasta a păcătoșeniei lui Isaia a fost remediată. Cărbunele este un simbol, cărbunele aprinse este un simbol al purificării. Și atunci când serafimul cu creștere de pe altar ia cărbunele acesta aprins și atinge buzele lui Isaia, simbolic el este purificat, este curat. Foarte important să menționăm că răspunsul Domnului la păcătoșenia lui Isaia nu este o judecată drastică pe loc, ci este milă. Și vreau să vă amintesc faptul acesta, că stăm înaintea unui Dumnezeu milos. Dumnezeu este un judecător milos, care nu dorește moartea păcătosului. El ne apare înaintea noastră ca să ne dea șansa aceasta să ne mai pocăim odată. Să ne dea șansa aceasta să ne mai corectăm traiectoria vieții. Să ne dăm seama că, de fapt, avem de-a face cu un Dumnezeu sfânt. Acum vă întreb pe dumneavoastră, ce face Isaia după versetul 7? Mulțumește Domnului că a văzut aceste splindori divine, mulțumește lui Dumnezeu că l-a curățit și acum, obosit, se duce și se culcă și doarme liniștit până duminica viitoare. Dacă ar fi făcut așa Isaia, nu e așa că l-am fi condamnat? Dar ce ziceți dumneavoastră că majoritatea creștinilor, din punct de vedere spiritual, se culcă duminică seara și după o săptămână se trezesc duminică dimineața și uneori întârziați ajung la casa Domnului? Isaia ne învață aici o lecție foarte importantă. Atunci când te închini înaintea lui Dumnezeu, nu este suficient să recunoști că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt? Nu este suficient să știi că Dumnezeu ți-a primit închinarea și te-a curățit? După aceea urmează aplicarea. A fost o observație frumoasă, o interpretare bună, dar unde e aplicarea? Și parcă textul din seara aceasta asta ne întreabă. Dragul meu, unde e aplicarea? Închinare și răspuns. Păi vrei toate să le facă Domnul pentru tine? Isaia ne provoacă atunci când venim înaintea lui Dumnezeu să ne închinăm. După ce Dumnezeu ne-a primit înaintea Lui, ne-a curățit, ne-a arătat că lauda noastră, închinarea noastră a fost primită. Nu mergem și ne culcăm pentru o săptămână și pe urmă duminică iară venim și facem același lucru. Dumnezeu așteaptă ca fiecare dintre noi, fiecare credincios, să aplice, să-și dedice viața într-un mod mai profund înaintea lui Dumnezeu. Isaia, după ce vede pe Domnul oștirilor, ia o hotărâre. Nu se rezumă la faptul, a fost atât de frumos să fii la biserică. Corul a cântat așa de frumos, tinerii, fanfara, frații în biserică, predica, rugăciunile. Isaia ia hotărâri. Isaia a auzit serafimii vorbind, acum profetul îl aude pe Domnul însuși. Și Domnul are două întrebări. Pronumele personal noi din versetul 8 se referă la celelalte persoane ale Dumnezeirii, pentru că Trinitatea, Sfânta Treime, este o pluritate. Și aici apar două întrebări. Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Aș vrea să vă spun că aceste întrebări nu reprezintă, nu exprimă confuzia lui Dumnezeu. Sau nu exprimă o epuizare a surselor lui Dumnezeu, ci exprimă un privilegiu divin înfășurat într-un har dumnezeiesc. Întrebările acestea, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi, exprimă un privilegiu divin de care Isaia, omul lui Dumnezeu, are parte. Ce răspunsuri primește Dumnezeu când pune El aceste întrebări? Sunt multe răspunsuri, dar m-am oprit la patru răspunsuri. În Exodul 4:13, când Dumnezeu îl cheamă pe Moise, Moise spune într-un fel: Doamne, trimite pe cine vrei sau să meargă alții. Apoi, un alt răspuns, un alt fel de răspuns, sau o altă categorie de răspunsuri este în Ieremia 1:6. Doamne, m-aș duce, dar nu sunt gata. Și de multe ori, așa simțim că nu suntem gata. Și nu ne ducem. Un al treilea răspuns: Doamne, eu m-aș duce, dar nu la Ninive, mă duc la Tars. Isaia face parte dintr-o altă categorie. Când Dumnezeu pune aceste întrebări, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi, ce spune Isaia? Iată-mă, trimite-mă. Acum vă întreb pe dumneavoastră, care e răspunsul bun care ar trebui să-l dăm lui Dumnezeu atunci când ne pune aceste întrebări? Care e răspunsul bun? Facă-se voia ta, iată-mă, trimite-mă. Dar dacă Domnul ne pune nouă întrebările acestea, ce vom spune atunci? Răspunsul corect este acesta: iată-mă, trimite-mă. Rugăciunea mea este ca Domnul să ne dea înțelepciune ca întotdeauna închinarea noastră să aibă partea aceea de aplicare, de dedicare. Răspunsul acela pe care îl dăruim noi Domnului și fie ca fiecare dintre noi să căutăm, să urmăm exemplul lui Isaia, ca Domnul să dea binecuvântare și peste noi. Amin.